Вие сте со SPS на Македонски.
Правилата за коронавирус во Викторија значително се олеснија од четврток на полноќ, отстранувајќи ги ограничувањата за посетителите на домовите и ограничувањата за гостина за гостопринство. Целосно вакцинираните жители на Викторија ќе можат повторно да танцуваат во клубови и повеќе не е потребна маска за лице за клиентите кои ги посетуваат угостителските места. Сепак, маските се уште ќе бидат потребни за пазарење во затворен простор и додека сте во јавен превоз. Викторија треба да ја достигне својата пресвртница од 90% вакцинирани со двојна доза во наредните денови. И министерот за здравство Мартин Фоли вели дека според ажурираните правила кои вклучуваат промени во барањата за карантин, луѓето кои имаат COVID-19 ќе бидат во карантин 10, а не 14 дена. И повеќето блиски контакти треба само да се изолираат додека чекаат негативен резултат од тестот.
You'll get your test, as long as you get that negative, you're free to go about your normal lifestyle. The health department, of course, will continue to monitor emerging outbreaks.
Викторија забележа повеќе од 1000 дневни случаи и 12 смртни случаи во четвртокот пред да се олабават правилата. Но дебатата за законодавството за пандемија во Викторија беше одложена бидејќи владата се обидува да обезбеди дополнително гласање. За предложените во властување за пандемијата, премиерот на Викторија Даниел Ендрюс вели дека е убеден во исходот и покрај прашањата за поддршката за законот.
That's the nature of a very diverse chamber, but let's have the most respectful, let's have the most inclusive process we can. That's the way we always operate, and I don't see this being any different over the coming hours and who knows days.
Тој вели дека ги нема бројките во горниот дом, но ќе работи на заклучок. Во меѓувреме, полицијата на Викторија ги истражува неодамнешните инциденти кои вклучуваат закани упатени кон членовите на парламентот во Викторија. Полицијата потврди дека се покренати обвиненија во текот на изминатата година за закани кон членови на заедницата од висок профил. И лидерот на опозицијата на Викторија, Метју Гај, ја повтори својата загриженост за безбедноста на неговото семејство.
I haven't rolled out my family. We deal with it. We deal with it behind the scenes because that's the right thing to do. But it is distressing. It's distressing for any politician, but it doesn't just work one way.
Премиерот Скот Морисон вели дека случаите на закани и заплашување во Мелбурн немаат место во австралиското општество.
No matter how frustrated people might be, that is never the answer, and there needs to be the respect shown in those debates that we have. There has to be an appropriate balance and civility.
Има извештај дека еден екстремно десничарски екстремист обвинет за поттикнување престапи треба да се соочи со судот следната недела. Лидерот на федералната опозиција Ентони Албанези исто така ги осуди заканите кон политичарите.
We know that tragically the consequences of threats we have seen politicians murdered in the United Kingdom, in the United States. We've seen threats against politicians here, and it has absolutely no place in Australian public life.
Во Тасманија, маж од Квинсленд наводно побегнал од хотелот во карантин додека чекал резултат од тестот. Слично, јужноавстралиската полиција фати жена која побегнала од својот хотел откако пристигнала од Дарвин. Здравствените власти во Нов Јужен Велс објавија за 262 нови случаи на коронавирус и уште 3 смртни случаи. Австралиската капитална територија забележа 25 нови случаи, што е негов највисок дневен број на инфекции за скоро еден месец. Во северната територија, главниот министер Майкл Ганер вели дека појавата на COVID-19 е далеко од завршена и дека следните неколку денови ќе бидат критични за северната територија. Тој нагласува дека водачите на заедниците можат да ги променат стапките на вакцинација.
So a pocket of the Greek community, it's going to require leadership within that Greek community, probably from another faith leader or strong people within that community. If you talk about remote Aboriginal community, they've heard it from me for a long time. They've heard it from our VAX teams. We've made regular visits to that remote community. It's probably going to require some other additional voices in that space.
Моменталниот вкупен број од оваа епидемија изнесува 19 случаи. За здравствени и мерки за подршка кои во моментов се во сила како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, можете да најдете на веб страницата на sbs.com.au/коронавирус.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.